Heideggerova poetika, ki seveda ni prava poetika. Vseeno ji lahko tako rečemo, kolikor sledimo Heideggerovi koncepciji bistva poezije, njene umestitve v družbo in njeno sodobno kulturno vlogo. V 30-ih letih prejšnjega stoletja se je nemški fenomenolog Martin Heidegger v svojih predavanjih in spisih začel vedno pogosteje obračati k poeziji. Teorij je našteto. Da je komplementiral svojo teoretsko misel, da je utemeljeval svoje politično prepričanje, da je našel osebne povezave in vzore v Hölderlinu, pesniku, ki ga je postavljal nad vse ostale. In celo, da je moral najti figuro, kakršna je bil Hölderlin, če je hotel utemeljiti svoj filozofski model, torej nekoga, ki se je svojo poetično dejavnostjo bolj približal ne skritosti biti, kot se je lahko Heidegger svojo miselno-teoretsko dejavnostjo. Filozofovo ukvarjanje s poezijo oziroma literaturo nujno evocira širše vprašanje razmerja med obema disciplinama. Ponazorimo Heideggerovo interpretacijo s kratkimi ugotovitvami o njegovi misli, iztrgani iz konteksta spisa z naslovom Izvir umetniškega dela. Misel se glasi: resnica se včasih zgodi tudi kot umetnost. Predpostavimo, da nič ni znanega v kontekstu te povedi. Poved bi lahko bila vers, del pesmi. Lepo zveni, resignirano in melanholično, brez pravega razloga. Nosi dovolj abstraktna pojma, da sta pesniško skrivnostna v svojem dometu, a obenem toliko domača, da ne zahtevata poglabljanja. Ne potrebuje konteksta, prinaša ga zgodovinskost uporabljenih pojmov. Pomen je takoj dosegljiv, nedvoumen, a obenem skoraj nujno subjektivno pogojen. Možnosti interpretacij je s tem praktično neskončno. Poved bi lahko bila tudi koncizni mišljenjski konstrukt, izpostavi pojma resnica in umetnost. Atributi obeh pojmov so razbirljivi zgolj izpostavljene relacije med pojmoma, ker ju opredeljuje na zgodovinsko, konceptualno, nekonvencionalni način, bi bil kontekst za nadaljno pojasnjevanje dobrodošel. Umetnost je podrejena resnici. Je njen medij uresničitve, vendar ne nujen. Resnica se lahko, ne pa nujno, zgodi kot umetnost. Umetnost na drugi strani je resnica v svojem dogajanju. Heideggerova literarna misel je ujeta v njegovo filozofsko misel, zgoraj izpostavljeno povedjo in njegovim miselnim opusom. Ne zmore biti literat, tudi če pesni. Ker tudi če pesni, je zanj to pesnenje manifestacija tu biti. Tu bit v čisti obliki, torej prezentna oblika njegove filozofije. Njegovo literarno mnenje je odmevno in vplivno, tako v filozofskih kot literarnih krogih. Njegove razjasnitve, kot jih imenujejo filozofi, literarna veda večinoma obravnava kot ekscentrične in eksotične ekskurze, ki so za njeno schematiziranje literarnih del in splošnega literarnega dogajanja tako rekoč neuporabni. Če kje se literarna veda dlje časa pomudi pri Heideggerovi fenomenologiji in jo v nekaterih bolje ali slabše povzetih opornih točkah prevede v svojo interpretativno metodologijo. S to grobo in pavšalno ugotovitvijo ne želim izpostavljati težav pri tovrstnem razumevanju filozofije v literaturi in obratno. Pač pa omeniti, da v skrajni točki to, kar se povezuje, skoraj nikoli nista literatura in filozofija v svojih bistvih, pač pa je ena ali druga v svoji prezenci ali celo reprezentaciji. Filozofija in literatura sta konkretno v Heideggerovem miselnem sistemu zelo specifično povezani. Misel misli, kar pesništvo pesni. Filozofija bistvuje oziroma prepozna bistvovanje bistva, ki je pesništvo. Heideggerov pogovor mišljenja s pesnjenjem za literarno zgodovino nima nobenega smisla, ker je specifičen za posamezno delo in ni aplikativen kot sistem na širši korpus literarnih del. To večkrat tudi sam poudarja. Za ponazoritev. Holderlinova pesem Spomin. V prevodu Nika Grafenauerja. Severovzhodnik veje, meni najljubši od vetrov, ker plamenečega duha obljublja in dobro plov bo pomorcem. A pojdi zdaj in pozdravi lepo Garono in bordojske vrtove, tam, kjer se po ostrem bregu vije steza in v reko globoko pada potok. Zgoraj pa v daljo žre žlahtni par hrasta in srebrnega topola. Še dobro spominjam se tega in kako širne vrhove upogiba brestov gost nad mlinom. Na dvorišču pa raste figovec. Ob prazniku hodijo to trjave žene po svilenih tleh, v marčevem času, ko sta enaka noč in dan. In čez počasne steze težke od zlatih san vlečejo zazibavajoče sape. A naj kdo polno temne svetlobe mi ponudi dehtečo kupo, da bi mogel počiti, kaj ti sladek bi v senci bil dremež. Ni dobro biti brez duše od smrtnih misli, dober pa je pogovor in dobro povedati mnenje srca, poslušati mnogo o dnevnih ljubezni in o dejanjih, ki so se zgodila. A kje so prijatelji? Kje Belarmin s sopotnikom? Mar si koga straho spoštovanja ustavlja, da bi šel k izviru? Bogastvo se namreč pričenja v morju. Oni, kakor slikarji, znašajo lepo zemlje in ne zavračajo vojne krilate in tega, da leta prebivajo sami, pod brezlistnim jamborom, kjer noči ne presevajo. Prazniki mesta, ne ubiranju strun in domačinski ples. Zdaj pa so k Indijcem šli možje. Tam na zračni špici, na gozdnih hribih, kjer dol prihaja Dordona in skupaj s krasno Garono, širom kot morje, izliva se to. A morje jemlje pomnenje in ga daje in tudi ljubezen marljivo priklepa oči. Kar pa ostaja, ustanavljajo pesniki. Stvar je dokaj jasna. Pesnik se spominja svojega potovanja po Franciji. Heidegger se s tem strinja, deloma. Kar on bere v tej poeziji je spominjanje kot vzvratno misljenje, lastnostno uobličevalno upovedovanje pesnika samega, s Heideggerovimi besedami. Holderlinu gre pri vsakem potovanju, introspektnem ali dejanskem, v bistvu za obrnitev domov. A ne v dejanski domov, ampak za bivanski domov, za izvir. In v zadnjem, res temeljnem verzu, naj ga ponovimo, kar pa ostaja, ustanavljajo pesniki. Pesnik nikakor ne misli več preteklega spomina, ampak ustanavljajoči spomin prihodnost. Spomin je torej misel na prihajajoče. Spomin iz naslova pesmi pa pravi, da je v pesmi upesnjeno bistvo upesnjajočega mišljenja prihodnjih pesnikov, nekaj povsem drugega, kot bi utegnili razbrati ostali bralci. Pač Hölderlinove popotniške spomine. Zgornje pojasnilo je res samo za okus in vtis. Takšno Heideggerovo razjasnjevanje pesmi gre skoraj v neskončnost. Končno pa lahko združimo naš začetni Heideggerov stavek z zadnjim Hölderlinovim in dobimo nekakšno približno osnovo Heideggerove poetike. Resnica se včasih zgodi tudi kot umetnost. In, kar pa ostaja, ustanavljajo pesniki. Umetnine, pri čemer imajo besedne umetnine popolnoma enak status kot denimo vizualna umetnost, glasba ali arhitektura, Heidegger razume kot priljubljeni kraj manifestacije resnice. Znotraj besedne umetnosti se Heidegger omeji na pesnjenje in pesništvo, kar pa zopet ne pomeni, da to izključuje ostale zvrsti besednega ustvarjanja. Sam celo pravi, da vsaka dobra proza nujno že vsebuje pesniško pesnjenje. Heidegger torej v pesem sledi resnici. Pesnike in s tem paradno Hölderlina postavi za varuhe sledi skrite resnice, za edine, ki te sledi, sploh še zaznajo. Nujno je namreč, da so sledi čuvane. Tako bodo ljudje nekoč, ko bodo na to pripravljeni, lahko ponovno stopili v stik z resnično bitjo. Pesniki za Heideggerja pravilno živijo pred svojim časom, ko jih navadni ljudje sploh še ne razumejo ali pa zgolj redki. Zato prek svoje poezije ohranjajo vez s prihodnostjo. Pesnik mora ubesediti svet in s tem ponovno dvigniti vse, kar je zatonilo. Človeka, stvari, življenje. Pesniki so zato narodova posebna moč. Skrita moč ljudstev svojemu narodu prinašajo identiteto, bogove in s tem ustvarjajo narodne običaje. Pesništvo ima skratka po Heideggerju trojno funkcijo. Prvič. Postavi ga v srž tistega manka oziroma resnice, za katerega je prepričan, da vlada sodobnemu človeku. Preko umetnosti in s tem pesništva se šele dogaja resnica, in sicer tako, da umetniško delo vzpostavlja nov svet odnosov. Drugič. Postavi ga v relacijo in enakovredno pozicijo mišljenju in politiki, ker ima državotvorno funkcijo in ker je umetnost instanca, ki osmišlja družbo. Tretjič. S pesništvom poskuša redefinirati oziroma afirmirati svojo vlogo kot mišljenje mišljenja. V Hölderlinu, ki je pesnik pesnjenja, odkrije pesniškega duha, istorodnega ali vsaj sorodnega, svojemu mišljenskemu duhu. Pri Heideggerovi obravnavi pesništva torej ni na delu konvencionalen, niti primarno imanenten pristop obravnave. Govorimo lahko zgolj o obravnavi, v nasprotju z literarno vedo, ki govori o interpretaciji, pojasnjevanju in tako dalje. Heidegger namreč ne pove, kaj naj neka literatura pomeni. Ne išče simbolnih usporednic, temveč to pojasnjuje, razjasnjuje, osvetljuje. Kar pomeni toliko kot dodatno oziroma jasneje izraziti zgolj to, kar ona sama že izraža. Poezije ne tolmači, ampak jo poglablja, s tem, da je ne prevaja v druge besede in interpretativne pomene, ampak išče različne plasti in arhaične izvorne pomene besed, po potrebi tudi sopomenke ali naključne podobnosti. Takšen poglobljen način interpretacije je tisto, kar pogosto umanka literaturi v njenem podrejanju, tujerodnim metodologijam. Seveda ni govora o tem, da bi se literarna veda poslužila natančno Heideggerovega pristopa oziroma metode, če ji lahko tako rečemo. Ta pač ni primerna za večino literarnih del. Gre za širše gledano ukvarjanje z besedilom, ki temelji na dejansko povedanem, in ne o okoliščinah, ki so botrovale produkcije, temam besedila, zunanji zasnovi in tako dalje. Heidegger si prizadeva vzpostaviti dialog med mišljenjem in pesništvom, oziroma ta dialog po njegovem že obstaja, on bi ga rad izpostavil, osvetlil, oznanil. Dialog je tu v vlogi relacije, ki ni pozitivno ali negativno konotirana. Niti dialog ni nekaj, kar bi v luči zgodovine moralo vedno biti opaženo, izpostavljeno ali problematizirano. Znana Platonova obsodba pesnikov govori o Platonovem mišljenju o vlogi pesnikov v državi. S tem pa, kako Platon v besedi informira svojo misel. Dialog med filozofijo in literaturo na najbolj ciničen način dokaže svojo vitalnost in samovoljo. Platon je pač mojster besede in dialoga. In dejstvo, da je njegova misel vsebinsko v disjunkciji svojo formo, v sodobnem pogledu na relacijo le še doda vrednost njegovi poetski moči. Očitno je torej, da sta si pesništvo in filozofija na tihem že vedno v precej dobrih odnosih. Veljalo je in velja še danes, da je pesništvo stvar domišljije, filozofija pa racionalnega mišljenja. Le da skupno spoznavno izhodišče ni več razumljeno kot nujni pogoj za razumevanje njunega odnosa. Heidegger se pesmi ni posvetil iz larpurlartističnih oziroma izključno estetskih vzgibov. K pesmi in pesnikom se je v svojih javnih angažmajih usmeril potem, ko je že imel za sabo izdelano lastno avtorsko filozofsko misel in lepo število objavljenih besedil, med njimi ključno iz tega obdobja – bit in čas. S posvetitvijo pesmi se ni oddaljil od svojega miselnega korpusa, pač pa ga je nasprotno z razjasnjevanjem pesniških del evociral v drugačni luči. Ne gre torej za spremembo v Heideggerovi misli, morda bolj za potrebo po dodatnem afirmiranju filozofije tu biti izven filozofskega miselnega koncepta. S tem izven pa Heidegger naredi korak na druga miselna in spoznavna področja, v druge umetnostne discipline in svojim nekonvencionalnim pristopom do njihovega predmeta raziskovanja povzroči veliko nerazumevanja in malo teoretsko paniko. Pomembno je zato vnaprej vedeti, v kakšen kontekst umešča Heidegger pesništvo in ta kontekst pri povezovanju in primerjanju disciplin ohraniti v mislih. Heideggerovo svojevrstno poetiko lahko povzamemo tako. Pesniška vizija sveta je s filozofijo dobila novo ontološko perspektivo. Filozofsko mišljenje pa s poezijo razsežnosti, v katere znanost ne seže, ki ni več zgolj domena razuma. Za današnji RTF pisala, risala Andreja, brala Zala in tehniciral Mikro. Lep pozdrav!